Σελίδα 970, 970. Πράξη των Αποστόλων. Αριστερή στήλη. Τρίτο κεφάλαιο. Και 10 εδάφιο. 970, 10 εδάφιο, αριστερή στήλη επάνω. Πράξη των Αποστόλων. Ήτο δε της μαθητής εν Δαμασκού Ανανίας ονομαζόμενος και είπε προς αυτόν ο Κύριος διοράματος Ανανία, ο δε επενιδού εγώ Κύριε. Και ο Κύριος είπε προς αυτόν, σηκωθείς είπαγε στην οδό την ονομαζομένη ευθεία και ζήτησον εν τη οικία του Ιούδα την Ασταύλων ονομαζόμενον Ταρσέα, διότι ιδού προσεύχεται. Και είδε διοράματος άνθρωπον, Ανανία ονομαζόμενον, ότι εισήλθε και έθεσε επ' αυτόν τη χείρα δια να αναβλέψει. Απεκρίθη δε ο Ανανίας, Κύριε, οίκους από πολλών περί του ανδρός τούτου, όσα κακά έπραξε εις του Αγίου σου εν Ιερουσαλήμ. Και δε έχει εξουσία παρά τον αρχιερέο να δέσει πάντως επικαλουμένους το όνομά σου. Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος, είπαγε διότι ούτως είναι σκεύος εκλογής εμέ, δια να βαστάσει το όνομά μου ενώπεν εθνών και βασιλέων και των ιών Ισραήλ. Επειδή εγώ θέλω δείξει σε αυτόν όσα πρέπει να πάθει υπέρ του ονόματός μου. Υπήγε δε ο Ανανίας και εισήλθεν στην οικία και επιθέσασε επ' αυτόν τα σχήρα, είπε: Σαούλ, αδελφέ, ο Κύριος με απέστειλε ο Ιησούς ως εφάνει εις θέν τη οδό, καθήν ήρχου δια να αναβλέψεις και να πληστείς πνεύματος Αγίου. Και ευθύς έπεσον από τον οφθαλμό αυτό ως λέπη, και ανέβλεψε ευθύς και σηκώθησε βαπτίστη και λαβών τροφήν εδυναμώθη. Είδαμε την προηγούμενη φορά, αδελφοί, ότι ο Κύριος επισκέφθηκε τον Σαούλ, τον διώκτη, τον νεαρό αυτό, ο οποίος ήταν σύμφωνο στο φόνο του Στεφάνου, μάλιστα βάλανε και στα πόδια του τα ρούχα αυτοί οι οποίοι πέταγαν τις πέτρες. Ένας άνθρωπος ο οποίος μενόμενος κυνηγούσε τους χριστιανούς, γιατί ήταν ζηλωτής του νόμου, όπως ομολόγησε ο ίδιος, και των πατρικών παραδόσεων. Σπουδαγμένος στα πόδια του Γαμαλίλ και ένιωθε πολύ μεγάλη υπεροχή όσον αφορά τη θέση του, τη γνώση του, αλλά και είχε και δοσμένη την καρδιά του στον νόμο. Πίστευε λοιπόν ότι έκαμε το καλό για τον Θεό και κυνήγαγε τους χριστιανούς. Έχει πάρει λοιπόν τις επιστολές να πάει στη Δαμασκό να πιάσει όσους χριστιανούς βρίσκονται εκεί στη Συρία και να τους πάει στη συναγωγή εκεί στο συνέδριο και να τους καταδικάσουν και να τους φυλακίσουν και ό,τι γινότανε. Αλλά όμως ήρθε ο Κύριος αδελφοί ο ίδιος προσωπικά, ο ίδιος ο Ιησούς προσωπικά και του μίλησε με φωνή. Και είναι θαυμαστό αυτό. Μας φανερώνει εδώ ακριβώς, αγαπητοί αδελφοί, πόσο μεγάλη είναι η αγάπη του Χριστού. Δεν παίρνει καμία κουβέντα από άνθρωπο. Είναι ένα λιοντάρι που μένεται να καταπιεί. Η καρδιά του είναι μέσα γεμάτη οργή και θυμό εναντίον των χριστιανών. Πιστεύει ότι πληρώνει τον νόμο. Και τι γίνεται μέσα στα βάθη της καρδιάς, εκεί που δεν μπορεί να δει ο άνθρωπος, μέσα στο μυαλό του, εκεί που δεν μπορεί να διαβάσει άνθρωπος, ο Θεός διαβάζει τις σκέψεις του, ξέρει τα συναισθήματά του και γνωρίζει πάρα πολύ καλά την πίστη του. Ότι αυτό που κάνει, το κάνει από μεγάλο ζήλο για τον Χριστό, για τον Θεό. Και έρχεται ο ίδιος ο Ιησούς λοιπόν αυτοπροσώπος και του λέει: Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις, δεν ξέρεις ότι είναι πολύ κακό να χτυπάς τα χέρια, τα πόδια σου στα καρφιά. Θα ματώσεις δηλαδή. Θα πονέσεις, θα αιμορραγήσεις. Και έτσι λοιπόν, αφού έγινε το συμβάν και έγινε ο διάλογος που διαβάσαμε, πήγε στη Δαμασκό και βρισκόταν εκεί τρεις μέρες, ούτε έτρωγε ούτε έπινε. Ήταν λοιπόν ένας μαθητής στη Δαμασκό που του λέγανε Ανανία και πήγε ο Κύριος εκεί με ένα όραμα και του μίλησε. Ανανία, και λέει: Ιδού εγώ Κύριε. Δηλαδή η φωνή του Θεού για τον Ανανία ήταν κάτι πολύ γνωστό, ως φαίνεται. Αμέσως είπε: Ιδού εγώ Κύριε. Άνθρωπος λοιπόν φαίνεται άγιος, ο οποίος επικοινωνούσε με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό για να μιλήσει με αυτή την οικειότητα και να πει: Ιδού εγώ Κύριε. Και ο Κύριος του μίλησε και είχαν ένα πολύ ωραίο διάλογο. Σηκωθείς, λέει, πήγαινε στην οδό που λέγεται Ευθεία και εκεί στην οικία του Ιούδα θα ζητήσεις και θα βρεις έναν που λέγεται Σταύλος, που είναι από την Ταρσό και προσεύχεται. Αυτός λοιπόν είδε σε όραμα έναν άνθρωπο που το λένε Ανανία, ότι μπήκε μέσα στο σπίτι, έβαλε τα χέρια του επάνω του και θα δει από την τύφλωση που του επήλθε από το υπέρλαμπρο φως που φάνηκε στην πορεία του Σαούλ καθώς πήγαινε για τη Δαμασκό, όταν του φάνηκε ο Κύριος. Θα αναβλέψει. Τι ωραία λειτουργία θα λέγαμε, αδελφοί, πηγαίνει ο Κύριος, μιλάει στον Ανανία. Έχει στείλει ο Κύριος μήνυμα και βλέπει και ο Παύλος ένα όραμα ότι μπαίνει ο Ανανίας στο σπίτι του Ιούδα και θα βάλει τα χέρια επάνω του για να προσευχηθεί και να δει από την τύφλωση. Του μιλάει Κύριε να του πιστοποιήσει ότι αυτό που θα γίνει είναι αληθινό, είναι πραγματικό όταν θα γίνει. Πόσο θαυμαστό είναι αδελφοί, και πόσο θα έπρεπε να διεγείρει την καρδιά μας ώστε να επιποθήσουμε αυτόν τον πνευματικό τρόπο λειτουργίας και αυτή την πνευματική σχέση με τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Δεν είναι ωραίο τώρα να πάει να βρει τον Ανανία, να του πει όλη αυτή την πληροφορία και να του δώσει αυτή την αποστολή, να μιλήσει τον Παύλο με το όραμα και να γίνει όλο αυτό το οποίο έγινε στη συνέχεια? Είχε βέβαια μια απορία ο Ανανίας: Κύριε, άκουσα λέει από πολλούς ότι αυτός ο άνδρας έρχεται εδώ στην πόλη αυτή με εξουσία από τους αρχιερείς για να σύρει όλους στην Ιερουσαλήμ, σου όσους πιστεύουν σε σένα. Κάνε διάλογο αδελφοί με τον Κύριο. Το ρωτάει, έχει μια απορία. Αυτός ο άνθρωπος είναι κακός άνθρωπος. Τι γίνεται με αυτόν, Αυτή η σχέση αδελφή της οικειότητας που διέπεται μέσα από τον αγιασμό, για να μπορέσει ο Κύριος να επικοινωνήσει με τον άνθρωπο, με το παιδί του, θέλει το παιδί του να είναι άγιο, καθαρό, να αγωνίζεται καθημερινά, να κρατεί το σκεύος του καθαρό, και τότε ο Θεός βρίσκει τόπο και τρόπο να επικοινωνεί συνέχεια μαζί του το Πνεύμα το Άγιο, ώστε να μπορεί ο Θεός να κάνει αυτό το οποίο θέλει με τους ανθρώπους του. Και ρωτάει, έχοντας αυτή την απορία, και ο Κύριος του απαντάει: πήγαινε, αυτός είναι σκεύος εκλογής για μένα, για να βαστάσει το όνομά μου ενώπιον των εθνών και των βασιλείων και των γιών του Ισραήλ. Σκεύος εκλογής. Ποιος? Ο διώκτης? Το θηρίο? Αφού το λες εσύ Κύριε όμως, εγώ γιατί να φέρω αντίρρηση? Και εγώ λέει θα δείξω σε αυτόν όσα πρέπει να πάθει και για το όνομά μου. Θα τον αποστείλω αφού τον εκλέξω και θα πάθει και για μένα. Και χωρίς αντίρρηση λοιπόν ο Ανανίας πηγαίνει, μπαίνει μέσα στο σπίτι, βάζει τα χέρια του επάνω στον Σαούλ και τι λέει? Σαούλ αδελφέ. Κατευθείαν, Σαούλ αδελφέ. Μα δεν το ξέρεις. Μα δεν είσαι διστακτικός. Είναι ένας φοβερός και τρομερός άνθρωπος. Έβαζε χριστιανούς να βλαστημάνε, τους έστειλε στα δικαστήρια, στις φυλακές. Πώς γίνεται αυτό? Αφού του μίλησε ο ίδιος ο Κύριος ότι αυτός είναι σκεύος εκλογής και όποιον εκλέξει ο Χριστός είναι αδελφός, γιατί να υπάρχει αμφιβολία, να υπάρχει αντίρρηση, αντιλογία μέσα? Δεν γίνεται, αφού ο Κύριος μιλάει. Και αμέσως πήγε και του είπε: Σαούλ αδελφέ, ο Κύριος με απέστειλε, ο Ιησούς, ο οποίος φάνηκε σε σένα στο δρόμο κατά τον οποίο ερχόσουν, με έστειλε για να αναβλέψεις και να πλυστείς Πνεύματος Αγίου. Ένας μαθητής λοιπόν κάνει ένα θαυμαστό, δυνατό και θεάριστο έργο. Και όταν είναι η ώρα της ανάγκης αδελφοί, ο Κύριος θα χρησιμοποιήσει όποιον θέλει και όποιον βλέπει ότι είναι, θα λέγαμε, πρόσφορος για να κάνει αυτό το έργο. Μα δεν θα έπρεπε ο Κύριος να βρει ένα πρεσβύτερο ή να ειδοποιήσει κάποιον από την Ιερουσαλήμ, από τους υπόλοιπους αποστόλους, να έρθουν? Ο Κύριος που γνωρίζει πώς κινείται το έργο, κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. Το αποτέλεσμα όμως είναι αυτό το οποίο επισφραγίζει το έργο. Δηλαδή τι? Ενώ έρχεται ο Ανανίας, βάζει τα χέρια του και αμέσως λέει από τα μάτια του Παύλου, του Σαούλ, πέφτουνε σαν λέπια και ευθύς ανέβλεψε. Άρα ο Κύριος τον απέστειλε, βλέπουμε το αποτέλεσμα και δεν υπάρχει και καμία αμφιβολία. Και ποιος να αμφισβητήσει το μέλλον, το ότι ο μαθητής, ο Ανανίας, πήγε εκεί και έκανε αυτό το οποίο έκανε? Μπορούσε να τον πιάσουν, να του πούνε: ένας απλός μαθητής είσαι αδελφέ μου, ποιος είπε να πας να βάλεις τα χέρια σου επάνω στον Σαούλ? Σε έστειλε κανένας? Αλλά είχε την παρησία, είχε την πειθαρχία, είχε την υπακοή, είχε και την πίστη ότι ο Ιησούς τον έστειλε και το έκανε. Αφού με στέλνει ο Κύριος, ό,τι μου λέει θα το κάνω. Και πήγε και ήρθε το αποτέλεσμα. Και βαπτίστηκε αμέσως. Σηκωθείς λέει, βαπτίστη. Ευαγγελίστηκε δηλαδή σε χρόνο ντετέ, θα λέγαμε, ο Σαούλ. Και αμέσως με όλη τη διαδικασία αυτή θέλησε να κάνει το θέλημα του Κυρίου. Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κύριου θα σωθεί και στη συνέχεια θα πρέπει να βαφτιστεί στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και να λάβει και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, γιατί έτσι είπε, θα πάει να αναβλέψει και να πληστεί Πνεύματος Αγίου. Απαραίτητη προϋπόθεση στη συνέχεια ο χριστιανός να γνωρίσει και να λάβει το Πνεύμα το Άγιο, δυνατό εφόδιο για τον αγώνα της ζωής, αλλά και το δυνατό όπλο του χριστιανού για να μπορέσει να δουλέψει τα χαρίσματα, τις διακονίες και ό,τι θα του δώσει ο Κύριος. Γιατί αδελφοί, όταν ο άνθρωπος του Θεού θέλει να εργαστεί στο έργο, δεν μπορεί να εργαστεί εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου αν δεν έχει Πνεύμα Άγιο. Ποιος είναι αυτός ο Απόστολος, ο μαθητής, ο οποιοσδήποτε αδελφός, ο οποίος δεν έχει Πνεύμα Άγιο και μπορεί να δουλέψει δυναμικά για τον Κύριο? Θα πάει, θα μοιράσει εφημερίδες, θα ευαγγελίσει κάποιες ψυχές γιατί αγαπάει τον Χριστό. Τα χαρίσματα όμως και οι διακονίες πώς θα δουλέψουν αν δεν έχει κάποιος μέσα του Πνεύμα Άγιο? Πώς θα πήγαινε ο Απόστολος Παύλος να εκτελέσει αποστολή? Πώς θα λάμβανε τις αποκαλύψεις που έλαβε μετά? Διότι λέει, δι' αποκαλύψεως έλαβα το Ευαγγέλιο, λέει στην επιστολή προς Γαλάτας. Πώς θα επικοινωνούσε με τον Θεό αν δεν είχε Πνεύμα Άγιο? Του μιλάει ο Κύριος εδώ του Ανανία και του είπε αυτή την κουβέντα. Θα πας, θα βάλεις τα χέρια σου να αναβλέψει και να πληστεί Πνεύματος Αγίου. Και αμέσως μπαίνει στο πνευματικό νόημα ο Σαούλε, από τη μια μέρα στην άλλη θα λέγαμε. Βέβαια τρεις μέρες αδελφοί, ο Απόστολος Παύλος, ο μετέπειτα, μέσα σε αυτό το σπίτι, χωρίς να βλέπει τυφλός, τι θα αναλογιζότανε? Ας καθίσουμε να σκεφτούμε τρεις μέρες τι σκεφτότανε, στην κακή θέση που βρισκότανε, το τι έκανε. Κυνηγούσα εγώ τα παιδιά του Θεού? Πήγαινα στις φυλακές και έσαιρνα στα δικαστήρια τους χριστιανούς, τα παιδιά του Χριστού? Κυνηγούσα δηλαδή τον ίδιο το Θεό, τον οποίον εγώ διακήρυτα ότι είναι ο Θεός μου μέσω της Παλαιάς Διαθήκης? Γιατί γι' αυτόν τον Θεό αγωνιζόταν, τον Θεό της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι και ο Λόγος, είναι ο ίδιος Θεός, ο Ιησούς ο Κύριος, τον οποίον προφήτευαν οι προφήτες ότι θα ερχόταν εδώ στη γη. Πώς έκανα εγώ τέτοιο λάθος? Πώς δεν κατάλαβα ποιον κυνηγούσα και ποιους? Και όλα αυτά τα ερωτηματικά, αγαπητοί αδελφοί, θα τον βασάνιζαν. Θα έκλαψε για τα λάθη του, για ό,τι προέκυψε στη ζωή του, για τον εγωισμό του, για το πείσμα του και οτιδήποτε άλλο. Και από εκεί και πέρα, θεωρώντας τον εαυτό του πια ότι είναι ένα τίποτα, είναι η ώρα όπου θα κάνει το θέλημα του Θεού. Έχει δηλαδή ολοκληρωθεί η αναγέννησή του. Και ξέροντας ο Κύριος τη στιγμή που πρέπει να γίνει αυτό, στέλνει τον Ανανία την τρίτη μέρα και γίνεται όλο αυτό το περιστατικό το οποίο διαβάσαμε, αδελφοί. Και χαιρόμαστε για αυτά που διαβάζουμε, γιατί βλέπουμε τον τρόπο της λειτουργίας του Κυρίου, αλλά και τον τρόπο της λειτουργίας των αληθινών και γνήσιων μαθητών του Ιησού Χριστού. Πάντοτε σε ετοιμότητα, ο Ανανίας. Ιδού εγώ, Κύριε, τι θέλεις να κάνω? Ευθύς να πάω εκεί. Αδελφοί, η σχέση με τον Θεό δεν είναι μία απλή σχέση επικοινωνίας, όταν θα προσευχηθώ και θα φωνάξω και θα φέρω τα αιτήματά μου και θα τα ακούσει ο Κύριος για να απαντήσει και περιμένω τις απαντήσεις για να γίνει το ένα ή το άλλο στη ζωή μου. Ο Κύριος όταν μας κάλεσε ζήτησε, πέρα από τη σωτηρία που μας χάρισε, να γίνουμε και εργάτες του. Λέει, υπάγετε σε όλο τον κόσμο, κηρύξατε σε όλα τα έθνη, βαπτίσατε αυτούς το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και όσοι θα σωθούν και σε αυτούς θα έρθουν να ενεργούνται σημεία και τεράστια δια αυτών. Στο όνομά μου θα βγάζουν, λέει, δαιμόνια, θα μιλούν νέες γλώσσες και αν θανάσιμο τυπίωση δεν θα τους βλάψει. Αυτοί που σώθηκαν από εσάς και μετέπειτα και πιο μετέπειτα. Και πώς γίνεται τώρα? Λέμε, πήραμε τη σκυτάλη του Ευαγγελίου στα χέρια μας από τους Αποστόλους και εν μέσω των αιώνων ήρθε σε εμάς. Ποια είναι η σκυτάλη? Η σωτηρία μας είναι δεδομένη και έρχεται δια της χάριτος του Ιησού Χριστού. Η σκυτάλη όμως του έργου είναι η Αποστολική Διακονία που δόθηκε στον λαό του Θεού. Άρα από εκεί και πέρα είμαι θα χρεώστες να εκτελέσουμε αυτή την Αποστολή και να εργαζόμεθα. Πώς να εργαστώ όμως τώρα, άμα δεν ξέρω τον τρόπο, άμα δεν έχω καταλάβει ότι πρέπει δι' Αγίου Πνεύματος να επικοινωνώ με τον ουρανό, να μου φανερώσει ο Θεός τι θέλει να κάνω για αυτόν, από ποια θέση θέλει να δουλεύω, τι πρέπει να μιλάω, πώς πρέπει να συμπεριφέρομαι, ποια είναι η θέση μου μέσα στην Εκκλησία. Είμαι ένας απλός στεσωσμένος χριστιανός που μου αρέσει να πηγαίνω, να κάθομαι, να προσεύχομαι, να ακούω το λόγο και να φεύγω. Ένα μέλος ανενεργό, απλά υπάρχω και παλεύω για τη δικιά μου σωτηρία. Και πού είναι το χρέος μου προς τους τρίτους? Πού είναι το χρέος μου σαν καλός Σαμαρίτης που κάθομαι και κηρύττω εγώ στους άλλους ότι πρέπει να ενεργήσω σε αυτή τη ζωή? Και πού είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος? Και πού είναι οι διακονίες? Και ποιος θα τις πάρει? Οι άλλοι? Να πάμε σε άλλες εκκλησίες? Μήπως πρέπει να κοιτάξουμε σε εκκλησίες του εξωτερικού, να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα, αν αυτοί δουλεύουν για τον Χριστό? Το έργο είναι για τους άλλους, δεν είναι για εμάς? Και πότε θα εργαστούμε πιο δυναμικά για τον Ιησού Χριστό τον Κύριο? Όλα αυτά, αγαπητοί αδελφοί, χρειάζεται να μας απασχολούν και η Γραφή μας δίνει παραδείγματα και διδασκαλία και πρέπει να μας διεγείρει μέσα το πνεύμα μας για να ψαχνόμαστε στη ζωή μας και να δούμε την κατάστασή μας. Πόσα χρόνια πέρασαν, πόσα είναι τα σύν και τα πλήν ενώπιον του Θεού όσον αφορά τη σχέση με τον Κύριο και τη σχέση μου με το έργο του. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Εδώ βλέπουμε τον Ανανία να είναι σε ετοιμότητα, μετά ο Πέτρος να του μιλεί ο Άγγελος στον Κορνήλιο. Και ό,τι περιστατικά έχουν γίνει, οι Απόστολοι σε ετοιμότητα, οι μαθητές σε ετοιμότητα, όλος ο ουρανός κινείται και ήταν σε επαφή και επικοινωνία με, με τη γη και με τα παιδιά του. Ο λαός του λοιπόν χρειάζεται να κινεί τα νήματα του έργου. Και όλα αυτά κινούνται δι' Αγίου Πνεύματος, αδελφοί. Γιατί όταν γίνει αυτό, θα βλέπουμε δυνατά αποτελέσματα. Βρήκε ένα σκεύος εδώ ο Κύριος, τον Ανανία τον έστειλε, έγινε αυτό το οποίο έπρεπε. Αν δεν υπάρχει κανείς, θα βρει ο Κύριος τον τρόπο. Αλλά εγώ δεν θα είμαι συμμέτοχος του έργου. Δεν θα είμαι συμμέτοχος του έργου. Και είναι πολύ ωραίο κάποιος να είναι συμμέτοχος του έργου. Για να σκεφτούμε ένα στράτευμα να προελάβνει. Και εγώ να λέω, ας τους αυτούς να τρέχουν στη μάχη. Εγώ σιγά μην αγωνιστώ. Δεν πρέπει να μπούμε στις τάξεις του στρατού και να συμβάλλω σε αυτό το οποίο πρέπει να γίνει. Γιατί είναι για το καλό του συνόλου. Έτσι πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα, αδελφοί, και ήθελα να μας διηγείρει το πνεύμα το Άγιο την καρδιά για να μπορούμε να δούμε διαφορετικά τα πνευματικά. Να διαβάσουμε λοιπόν στη συνέχεια εκεί στο 19. Έλαβε λέει τροφή και δυναμώθη και διέτριψε δε ο Σαύλος ημέρα στινάς μετά των ενδαμασκών μαθητών και ευθύς εκήρυτε εν τε συναγωγές των Χριστών ότι ούτως είναι ο Υιός του Θεού. Εξεπλήττοντο δε πάντες οι ακούντες και έλεγον, δεν είναι ούτως ώστις εξολόθρευσε εν Ιερουσαλήμ τους επικαλουμένους στο όνομα τούτο? Και εδώ δια τούτο είχε ενελθεί για να φέρει αυτούς δεδεμένους προς τις αρχιερείς. Ο δε Σαύλος μάλλον ενεδυναμούτο και συνέχεια τους Ιουδαίους τους κατοικούντας εν Δαμασκό αποδεικνύουν ότι ούτως είναι ο Χριστός. Και αφού παρήλθαν η μέρα ικανέ, συνεβουλεύθησαν οι Ιουδαίοι να θανατώσουν αυτόν. Εγνωστοποιείται δε στον Σαύλον η επιβουλή αυτών και παρεφύλατον τα σπήλα ημέραν και νύκταν δια να θανατώσουν είναι αυτόν. Λαβώντες δε αυτόν οι μαθητές διανυκτός κατεβίβασαν δια του τείχους κρεμάσαντες εντός σπυρίδος. Και άρχισε εκεί ο Παύλος να έχει επικοινωνία και με επαφή με ποιους? Με αυτούς τους μαθητές, τους χριστιανούς της Δαμασκού, τους οποίους είχε πάει να τους πάει φυλακισμένους μετά και να τους πάει στο συνέδριο στην Ιερουσαλήμ. Αυτούς πήγε και τους βρήκε. Ο Λύκος έγινε πρόβατο και πήγε και τους βρήκε και άρχισε να μιλάει μαζί τους και ήταν όλοι σε έκπληξη. Και όχι μόνο αυτό, κήρυτε στις συναγωγές κατευθείαν ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Πώς έγινε αυτή η μεταστροφή? Όταν αναγεννηθεί ο άνθρωπος, λέει ότι μόνο δια Πνεύματος Αγίου κάποιος λέει τον Ιησού Κύριο. Ήρθε το Πνεύμα του Θεού μέσα του, τελείωσε. Ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ο Χριστός. Τώρα το πιστοποιήθηκε. Θα μπορέσει ποτέ στη ζωή του κάποιος να το βγάλει από την καρδιά? Όχι, αδελφοί, τον είδε προσωπικά και άκουσε και τη φωνή του και έπεσε ξερός κάτω από την παρουσία του και τυφλώθηκε από το φως αυτό της δόξας του. Πώς μπορούσε? Αλλά όλο αυτό το οποίο έγινε ήταν για να ξεκινήσει ένα δυνατό έργο ο Κύριος μαζί του, αδελφοί. Και ο Παύλος χρειαζόταν πολύ δύναμη για να μπορέσει να μπει ενεργά σε αυτό το έργο στο οποίο τον είχε εκλέξει ο Κύριος. Έτσι λοιπόν, μέσα στην έκπληξή τους και στην απορία τους, αυτός δεν είναι που ήθελε να εξολοθρεύσει. Εκεί, ενώ υπήρχε αυτή η απορία, ο Σαούλ λέει, μάλλον περισσότερο δηλαδή, είναι δυναμούτο. Έπαιρνε δύναμη μέσα του. Και συνέχεια τους Ιουδαίους, αυτούς που κατοικούσαν στη Δαμασκό, τους μάζευε και τους έλεγε, αυτός είναι ο Χριστός. Και μπήθανε και γνώση Παλαιάς Διαθήκης, έφερνε και τις προφητείες. Έφερνε και τις φανερώσεις και τους έλεγε, αυτός είναι ο Χριστός του νόμου. Αυτός είναι ο προφήτης που λέει στο Δευτερονόμιο ότι θα έρθει να ποιμάνει το λαό Ισραήλ που είπε ο Μωυσής. Αυτός είναι που προφητεύει ο Ισαΐας. Αυτός είναι που θα αλλάξει την καρδιά των ανθρώπων και θα του δώσει μια νέα καρδιά με την αναγέννηση. Αυτός είναι ο Χριστός. Και το αποδείκνυε, λέει, μέσα από τις γραφές. Πέρασαν κάποιες μέρες, αλλά κάποιοι άνθρωποι, θρησκόληπτοι και πορωμένοι την καρδιά όπως αυτός πριν, συνεβουλεύτησαν, λέει, να τον θανατώσουν. Και από εκείνη την ημέρα, αδελφοί, αρχίζει το μαρτύριό του. Είναι 33 μετά Χριστόν και πιο πέρα λίγο, μέχρι το 64 που πέθανε, αυτοί οι άνθρωποι, οι Ιουδαίοι, ήταν κατά πόδια από πίσω του και τον κυνηγούσαν ακατάπαυστα, χωρίς τέλος. Ο διάβολος έχασε ένα σκεύος που ήταν το φερέφωνο του και έκαμε το κακό στους χριστιανούς και κυνηγούσε το Ευαγγέλιο. Τώρα έχει μεγάλη λύσα και μεγάλη μανία εναντίον του και αρχίζει ένας αγώνας που θα κρατήσει, αδελφοί, 30 ολόκληρα χρόνια περίπου. Αγώνας επιβίωσης πνευματικής και αγώνας κήρυξης του Ευαγγελίου, γιατί ο Απόστολος Παύλος, όπως λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή, μέσα του βαθιά είχε βάλει αυτό. Χρεώστη είμαι, λέει, προς Έλληνάστε και βαρβάρους, να κηρύξω το Ευαγγέλιο του Χριστού, το οποίο είναι δύναμη Θεού προς σωτηρίας πάντα το πιστεύοντα. Είναι χρέος μου. Γιατί? Γιατί αυτός που με έσωσε είναι ο Ιησούς ο Σωτήρας και εγώ του χρωστάω. Και θα του χρωστάω όλη μου τη ζωή, γιατί πήγαινα για το βάραθο της αβύσσου να με καταπιεί η κόλαση. Και όμως άλλαξε η ζωή μου, γιατί με αγάπησε και έκανε πάνω μου χάρη. Αυτή την χάρη λοιπόν ο Σαούλ την εκτίμησε και έδωσε όλη του τη ζωή στον Ιησού τον Κύριο και αγωνιζόταν, αδελφοί, να επιβιώνει ο ίδιος και να δώσει ζωή δια του λόγου του Κυρίου και στους άλλους οι οποίοι άκουγαν το Ευαγγέλιο που του έδωσε ο Κύριος να γνωρίσει. Γνωστοποιήθηκε λοιπόν, λέει, στο 24 η βουλή αυτό να τον θανατώσουν και αυτή η παραφύλα το λέει τις πύλες μέρα και νύχτα. Σκεφτείτε, άκου να δεις, θα λέγανε, ερχόταν να πιάσει τους χριστιανούς, να τους πάει στην Ιερουσαλήμ, να γίνει δίκη, να φυλακιστούν και να τους θανατώσουν, και αυτός άλλαξε μυαλά και πήγε μαζί τους, προδότης του έθνους. Άκου να δεις, ο προδότης, αυτά θα ήταν κουβέντες των Ιουδαίων. Προδότης, πρόδωσε τον νόμο, πρόδωσε τον Θεό, πρόδωσε τον Μωυσή, πρόδωσε το ιερατείο, μας κορόιδεψε. Και είχαν λύσα και μεγάλη μανία. Μέρα νύχτα λέει φυλάγανε εκεί να τον θανατώσουν. Και τότε κάποιοι μαθητές το βράδυ πήραν ένα καλάθι και τον κατέβασαν, λέει, από το τείχος για να τον ελευθερώσουν από την πόλη και να σωθεί. Και στην ομολογία του αργότερα το είπε, ότι μαζί εκεί πέρα βρισκόταν και ο Εθνάρχης ο Αρέτας, που ήταν ο φρούραρχος της πόλης, και όλοι μαζί εκεί πέρα παραφύλαγαν για να τον θανατώσουν. Αλλά, λέει, με κατέβασαν, λέει, με ένα καλάθι, μια σπυρίδα, λέει, και διασπυρίδος, λέει, κατέβηκα από το τείχος και έφυγε και σώθηκε. Από εκεί και πέρα, αδελφοί, θα δούμε βέβαια την πορεία, αλλά ο Απόστολος Παύλος πήγε στην Αραβία, όπως λέει στην ομολογία του. Εκεί δια αποκαλύψεως έλαβε το μήνυμα του Ευαγγελίου και ό,τι γνώρισαν οι Απόστολοι, οι μαθητές του Κυρίου που ήταν κοντά μαζί με τον Κύριο, ο Ιησούς το αποκάλυψε ο ίδιος αυτοπροσώπως όλο αυτό το έργο το οποίο έκαμε ο Κύριος εδώ στη γη. Ώστε έρχεται σε μια στιγμή να πει ότι οι επισημότεροι δεν έχουν να μου προσθέσουν κάτι, λέει, περισσότερο από αυτά τα οποία γνώρισα, αν και είμαι, λέει, Απόστολος μετέπειτα αυτών. Έλαβε λοιπόν κατά αποκάλυψη το Ευαγγέλιο. Και αφού πέρασε ο καιρός, μας λέει στο 26, «Ερδόν ο Σαύλος στην Ιερουσαλήμ, επροσπάθη να προσκολληθεί στους μαθητάς, πλην πάντες εφοβούνται αυτόν, μη πιστεύοντας ότι είναι μαθητής. Ο Βαρνάβας δε παραλαβών αυτόν έφερε προς Αποστόλους και ειδηγήθη προς αυτούς πως είδε τον Κύριο εν τη οδό και ότι ελάλησε προς αυτόν και πως εν Δαμασκό εκήρυξε μετά Παρισίας εν το ονόματι του Ιησού. Κήτω με ταυτόν Ιερουσαλήμ, εισερχόμενος και εξερχόμενος, και με τα παρησίας κηρύττων εν το όνομα του Κυρίου Ιησού. Και Λάλη και Φιλονίκη μετά των Ελληνιστών, εκείνοι δέκατε γίνοντο, εις το να θανατώσωσιν αυτόν. Μαθώντες δε οι αδελφοί, κατεβίβασαν αυτόν εις Κεσάριαν, και εξαπέστειλαν αυτόν εις Ταρσόν. Εμέ λοιπόν εκκλησία καθ' όλη την Ιουδαία και Γαλιλαία και Σαμάρια έχων ειρήνην, οικοδομούμενε και περιπατούσαν το φόβο του Κυρίου, και δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο. Ήρθε λοιπόν στην Ιερουσαλήμ ο Σαύλος και προσπαθούσε να κολλήσει τώρα κοντά στους μαθητές. Αλλά φόβος και τρόμος, το θηρίο ήρθε εδώ πέρα. Τον έχουμε γνωρίσει. Τον είδαμε να είναι εκεί όταν λιθοβολούσαν τον Στέφανο. Τον είδαμε να μπαίνει μέσα στα σπίτια των χριστιανών και να τους σέρνει έξω στον δρόμο. Τους πηγαίνει στις φυλακές, στο συνέδριο. Πώς να κάνουμε με αυτόν τον άνθρωπο? Είναι αλήθεια αυτά που λένε? Άλλαξε η καρδιά του και η ζωή του. Και φοβούνται όλοι, λέει. Μην πιστεύετε ότι είναι μαθητής. Μακριά του, προσέξτε τον. Αλλά έρχεται ο Βαρνάβας, ο οποίος ως φαίνεται ήταν άδολος και αγαθός άνθρωπος, ο ιός της παρηγορίας, αυτός που είχαμε γνωρίσει. Τον παρέλαβε, λέει, τον έφερε στους Αποστόλους και διηγήθηκε προς αυτούς πως είδε τον κύριο Παύλο στον δρόμο και ότι του μίλησε ο Κύριος και πως στη Δαμασκό κήρυξε με παρησία στο όνομα του Ιησού. Και τους καθησύχασε ο Βαρνάβας. Και έτσι μετά τον δέχτηκαν και ήταν μαζί τους στην Ιερουσαλήμ και έμπαινε και έβγαινε μαζί τους, λέει, και με παρησία κήρυτε το όνομα του Ιησού. Ας βάλουμε τώρα την εικόνα αυτή στο μυαλό μας. Ο πρώην διώκτης να μπαίνει μέσα στο ναό στην Ιερουσαλήμ, εκεί στην εξωτερική αυλή που μαζεύονταν οι χριστιανοί και προσεύχονται, και όπου αλλού κάνανε συνάξεις ή όπου ήταν οι συναγωγές των Ιουδαίων, και να μπαίνει και να λέει: έκανα λάθος που εγώ καταδίωκα αυτούς τους ανθρώπους. Ο Ιησούς τον οποίον θανατώσατε και θανατώσαμε είναι αναισθημένος και ζωντανός και σώζει τον άνθρωπο. Αυτό ήταν το κήρυγμά του. Και δίνει χάρη σε κάθε ψυχή. Αυτή ήταν η παρησία. Αυτό για να γίνει όμως, αδελφοί, θέλει πολύ δύναμη. Πολύ δύναμη. Πώς να μπεις να μιλήσεις σε ανθρώπους μενόμενους και να μιλήσεις με τέτοια παρησία? Πρέπει να έχεις πάρει απόφαση θανάτου. Γιατί εδώ τα χρόνια είναι πολύ σκληρά. Το να θανατωθεί κάποιος ήταν τίποτα. Η ζωή του ανθρώπου δεν έχει καμία αξία. Βγαίνει να το θανατώνανε, τελείωσε. Θάψτον. Δεν έδινε κανείς ιδιαίτερη σημασία. Ρωμαϊκή κυριαρχία, επιβολή δια των όπλων, επαναστάσεις, πόλεμοι, καταστάσεις. Όλοι είχαν από ένα μαχαίρι επάνω τους για να φυλάνε τη ζωή τους. Τέτοιες καταστάσεις. Και γι' αυτό μας λέει εδώ πέρα, ότι καταγίνονται να τον θανατώσουν. Όταν φιλονικούσε με τους Ελληνιστές. Οι Ελληνιστές ήταν οι Ιουδαίοι, οι οποίοι είχαν γνωρίσει την ελληνική γλώσσα. Και ήταν φανατικοί. Και φιλονικούσαν, λέει. Σμίλαγε για τον Χριστό, αυτοί λέγανε: τι λες? Αφήνεις τον νόμο, απαρνείσαι τον Μωυσή, πας κόντρα στους αρχιερείς και στο συνέδριο. Η θρησκεία μας, τα έθιμά μας, οι παραδόσεις μας, τα πατροπαράδοτα, όλα τα απορρίπτεις εσύ ο Φαρισαίος, ο πρώην, είσαι προδότης. Δεν είναι αυτά τα οποία λες αλήθεια. Και αυτό ήταν το οποίο του καταλόγιζαν συνέχεια. Και καταγίνοντο, λέει, να τον θανατώσουν. Μάθανε λοιπόν οι αδελφοί ό,τι έγινε εκεί. Τον πήρανε, τον πήγανε στην Κεσάρια και τον έστειλαν στην πόλη του, εκεί που είχε γεννηθεί, στην Ταρσό, για να γλιτώσει, αδελφοί. Τον φύλαξαν. Και όλες οι εκκλησίες, λέει, σε όλη την Ιουδαία και τη Γαλιλαία και τη Σαμάρια είχαν ειρήνη. Ένα πολύ γνωστό εδάφιο, το οποίο το αναφέρουμε πάρα πολλές φορές και περιστασιακά, θέλοντας να θυμηθούμε, αδελφοί, ότι οι εκκλησίες του Χριστού χρειάζεται να έχουν ειρήνη. Αλλά μου έκανε εντύπωση που σε όλο αυτό το διάστημα που πέρασε από την ανάληψη του Κυρίου και μετά, αδελφοί, και αφού άρχισαν οι Απόστολοι να ενεργούν ένα δυνατό έργο, όλες οι εκκλησίες στην Ιουδαία, στη Γαλιλαία και στη Σαμάρια, παντού είχαν δημιουργηθεί χριστιανικές εκκλησίες. Είχαν ειρήνη μεταξύ τους, επικοινωνία, ευλογία, οικοδομούμενε, πώς? Δια Αγίου Πνεύματος. Μέσω των χαρισμάτων, μέσω του λόγου, μέσω των κηρυγμάτων, οικοδομούσε ένας τον άλλον. Σωθήκαμε, πάμε για τη Βασιλεία των Ουρανών. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, αδελφέ. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Δεν υπάρχει κάτι άλλο πια στη ζωή μας καλύτερο από αυτό που έγινε. Να γνωρίσουμε τον Κύριο ζωντανά, αλλά και μάθαμε ότι είναι και αναισθημένος. Και η ειρήνη του Χριστού ήταν στις καρδιές των ανθρώπων και εκκλησίες, λέει, περιπατούσανε με το φόβο του Κυρίου στην καρδιά. Τι, τρέμανε τον Κύριο? Δηλαδή ακούγαν το όνομα του Χριστού και τρέμανε? Όχι. Σέβονταν το όνομα του Ιησού Χριστού. Σέβονταν την παρουσία του Κυρίου. Μπαίναν στην εκκλησία με σέβας και με ευλάβεια. Ήξεραν ότι εκεί πηγαίνουν να αποδώσουν τιμή σε αυτόν που τους έσωσε από το θάνατο τον αιώνιο. Και με αυτό το φόβο και το σεβασμό περπατούσαν την πνευματική οδό και δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο. Πώς παρηγορεί το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί? Πρώτα απ' όλα παρηγορεί μέσα μας. Έρχεται να μας πληρώσει ο Θεός με Πνεύμα Άγιο και γαλινεύει η καρδιά μας, ηρεμεί η ψυχή μας. Έχουμε προβλήματα και νιώθουμε μέσα μας μια ανάπαυση. Να φεύγει αυτό το βάρος το οποίο μας πλακώνει πολλές φορές από τα προβλήματα και τις καταστάσεις. Και λέμε: σε ευχαριστούμε Κύριε για το Πνεύμα το Άγιο που έρχεται και κάνει αυτό το έργο μες στην καρδιά μας. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο παρηγορεί και μέσω των χαρισμάτων, από τον άμβονα, από την προφητεία, από τη ερμηνεία, από μια όραση που θα δώσει έναν αδελφό, αυτό που θα ακουστεί, η όραση από τον άμβονα, ίσως ή οπουδήποτε για υποδομή, έρχεται μια παρηγοριά. Δηλαδή έρχονται προβλήματα στη ζωή και έρχεται ο Κύριος με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να μιλήσει στην καρδιά του καθενός για να δώσει θάρρος, να αυξήσει την πίστη, να τονώσει, θα λέγαμε, το πνευματικό ηθικό στον άνθρωπο, για να μπορέσει ο άνθρωπος μέσα από τις δυσκολίες και τις καταστάσεις της ζωής να συνεχίσει την πορεία του. Να μην πέφτει και μένει κάτω, να σηκώνεται. Ξέρετε, αδελφοί, άνθρωποι, θα σας πω ένα το πρόσφατο παράδειγμα που είναι το κλασικό. Πέθανε η μητέρα μου, έτσι. Τι θα πούνε οι άνθρωποι? Ζωή σε λόγου σου, ο Θεός να σε παρηγορήσει. Θα πει ο αδελφός ο χριστιανός. Ο κοσμικός θα πει: ζωή σε λόγου σου, να ζήσουμε να χαιρόμαστε τα παιδιά μας. Έτσι. Είναι λόγια παρηγοριάς. Τον πόνο όμως δεν έχω να τον πάρω. Πρέπει να γίνει κάτι μέσα. Τα λόγια της παρηγοριάς είναι καλά, αλλά είναι συνηθισμένα. Πολλές φορές είναι τελείως τυπικά. Χρειάζεται κάτι ουσιαστικό. Και το ουσιαστικό, αδελφοί, είναι τα λόγια του Θεού. Ο Θεός να σε παρηγορήσει. Τι θα γίνει λοιπόν? Θα έρθει ο Θεός να με παρηγορήσει. Θα έρθει ο Θεός να σε παρηγορήσει. Θα έρθει ο Θεός να σου δώσει τη λύση. Τα τυπικά που θα ακούσω για ένα θέμα είναι απλά λόγια τυπικά για να τα πω. Μπορεί να τα νιώθω, αλλά είναι λόγια. Και να μπουν μέσα μου δεν μπορούν να μου κάνουν τίποτα. Είναι λόγια τυπικότητας. Όμως τα ουσιαστικά λόγια, όταν είναι από το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, έχουν μεγάλη ισχύ. Απαλύνουν πόνο. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Λέει ο Βαρνάβας ήταν ιός παρηγορίας, να το θυμηθούμε. Τι ιός παρηγορίας? Έπιανε τον αδελφό, τον αγκάλιαζε, του δείχνε την αγάπη του και του μετέφερε την αγάπη του Χριστού. Και ότι τι είναι ένας λόγος παρηγοριάς, παραδείγματος χάρη? Μην ανησυχείς αδελφέ μου, σε λίγο φεύγουμε για τη βασιλεία των ουρανών. Μπορεί να περνούν τα χρόνια, κάνε λίγο υπομονή. Σε λίγο θα τελειώσουν όλα. Και ό,τι μπορεί ο Κύριος και πρέπει να κάνει εδώ στη γη θα το κάνει. Και αν πρέπει να σε θεραπεύσει, θα σε θεραπεύσει. Θα επέμβει, θα σου πάρει το πρόβλημα. Και ξέρεις ότι επειδή ο Χριστός είναι ζωντανός και κάνει, ακούγοντας αυτά τα λόγια, μπαίνει πίστη μέσα σου ότι Θεός θα το κάνει. Και αρχίζεις και ρεμείς. Γιατί ξέρεις ποιος είναι αυτός που θα το κάνει. Αν όμως εγώ μου πούνε κάντο σε κάποιον κάτι, ίσως δεν μπορώ να το κάνω. Οπότε και να θέλω, αν δεν μπορώ, τι νόημα θα έχει γι' αυτόν? Ο Κύριος όμως μπορεί. Να μάθουμε λοιπόν, αδελφοί, με την καλοσύνη που πρέπει να μας διέπει σαν χριστιανούς, η οποία πρέπει να είναι πηγαία, δηλαδή να βγει μέσα από την καρδιά μας, με όμορφα λόγια πνευματικά και γλυκά, όχι με τορνευτούς λόγους ανθρώπινους, με όμορφα πνευματικά λόγια, να μπορούμε ο ένας να μιλάει στον άλλον, να παρηγορούμεθα, να ευλογούμεθα και να χαίρουμε μέσα στην ειρήνη που μας δίνει ο Χριστός στην καρδιά μας, μέσα στην Εκκλησία Του. Κάθε τι είναι ένας καλός λόγος. Ξέρετε, είσαι καμιά φορά σε θλίψη για κάποιο συμβάν και έρχεται ο αδερφός που είναι πιο εύχαρος και σε χαιρετάει έτσι ένθερμα και σου λέει: έλα αδερφέ μου, ο Θεός θα σου αλλάξει τη ζωή, θα σε ευλογήσει πολύ, γιατί θέλει να σε τονώσει. Και μπαπ, φουντώνει η πίστη σου μέσα και αλλάζει η διάθεσή σου. Σε πιάνει μια αγκαλιά και νιώθεις ότι είναι μια ζεστή αγκαλιά του αδερφού. Δεν είναι μια τυπική αγκαλιά έτσι. Καλά είσαι και σε χτυπάει και στην πλάτη, ε. Δηλαδή τώρα που θα φύγεις εσύ θα τραβήξεις τον πόνο σου και εγώ το δικό μου δρόμο τον καλό. Δεν είναι έτσι όμως, αδελφοί. Τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά για τους χριστιανούς. Ο καλός Σαμαρείτης που είναι το κέντρο της πίστης μας όσον αφορά την εφαρμογή του έργου, η εφαρμογή του έργου του Χριστού, είναι ο καλός Σαμαρείτης. Όταν πήγε εκεί έκανε μεγάλη δουλειά. Πολύ δουλειά. Τον πήρε τον άνθρωπο, το επούλος της πληγές, λίγο ότι μπορείς τον πήγε στο πανδοσίο, σπατάλησε να παθεί, έκαμε έργο. Ένιωσε ο άνθρωπος αυτός, ο εμπεζόνης του ληστάς, την αγάπη αυτού του ανθρώπου, έμπρακτη, και την εισέπραξε μέσα του. Καταλαβαίνουμε. Και αυτή η αγάπη εκδηλώνεται με τα λόγια και να είναι πραγματική, όχι τυπική. Επειδή λέω ότι είμαι χριστιανός, να ζω την αγάπη και να το δείχνω στον άνθρωπο, τον διπλανό μου, τον αδελφό μου. Έτσι λοιπόν, δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο. Και να διαβάσουμε το 32, αδελφοί. Ο δε Πέτρος διερχόμενος διαπάνων κατέβηκε προς τους Αγίους κατοικούντας στη Λίδα. Και έβρεν άνθρωπο την νέα το όνομα του Παραλυτικός, από ετών 8 κατακείμενος επί κραβάτου. Και είπε προς αυτόν ο Πέτρος: Εννέα, σε ιατρεύει Ιησούς ο Χριστός. Σηκώθηκε και στρώσαν την κλίνη σου. Και ευθύς σηκώθη. Και είδαν αυτόν πάντες οι κατοικούντες στη Λίδα και τον Σάρωνα, ήτινες επέστρεψαν εις τον Κύριο. Ο Πέτρος λοιπόν πήγαινε από τη μία συναγωγή στην άλλη, από το ένα σπίτι στο άλλο, διερχόμενος λέει διαπάντων. Πήγαινε να δει τους αδελφούς τους Αγίους, τι πρόβλημα έχει ο ένας, τι χρειάζεται ο άλλος, και κατέβηκε λέει και προς τους Αγίους που βρίσκονταν στη Λίδα, μια πόλη εκεί. Εκεί λοιπόν βρέπει κάποιον άνθρωπο που το λένε Εννέα, και αυτός είναι από 8 χρονών παραλυτικός επάνω σε ένα κρεβάτι. Και μόλις τον πλησιάζει ο Πέτρος, του λέει: Εννέα, σε ιατρεύει Ιησούς ο Χριστός. Σηκώθηκε και στρώσε την κλίνη σου. Δεν θα το ρωτήσεις αν θέλει? Όχι. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο που ζει μέσα στον Πέτρο εν δυνάμει, του δίνει διάκριση να καταλάβει ότι ο Εννέας έχει πίστη, και ότι όταν θα μιλήσει ο Πέτρος σε αυτόν δι' Αγίου Πνεύματος θα γίνει το θαύμα. Δεν χρειάζεται ο άνθρωπος να κάνει κάτι από μόνος του. Ξέρετε αδελφοί, γιατί δεν λαμβάνουμε εύκολα. Αυτό είναι, με επιτρέψει την έκφραση, φιλοσοφημένο. Εδώ ερχόμαστε, οι πρεσβύτεροι δεν ερχόμαστε μπροστά. Δεν βάζουμε τα χέρια μας. Δεν θα έπρεπε να θεραπεύονται πάντες πάντα? Και αν όχι πάντες, ένα ποσοστό 50-60%. Οι θεραπείες μας όμως είναι λίγες. Γιατί? Εγώ το εξομολογούμε. Δεν ζει ο Θεός στη ζωή μας όπως θέλει, και μέσα στην καρδιά μας και στο σώμα μας. Ώστε η πίστη δική μου να ενωθεί με του αδελφού και να γίνει το θαύμα. Ώστε ο Θεός να μου δώσει διάκριση και να νιώσω εκείνη την ώρα ότι ενώνω με τον αδελφό και βάζοντας το χέρι, να γίνει η θεραπεία ή να λυθεί το πρόβλημα. Δεν είναι απλό το θέμα, αδελφοί. Και ορισμένες φορές καταντάει λίγο τυπικό, και το έχω ξαναπεί. Αυτό είναι προσωπικό μου. Δεν θίγω κανέναν και δεν θέλω να μιλήσω για κανέναν. Όμως αυτό πιστεύω και νιώθω. Ότι δεν ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο εν δυνάμει, γιατί εμείς δεν δίνουμε δικαίωμα στον Θεό να ενεργήσει όπως πρέπει. Δεν μπορεί ο Θεός να μην ενεργήσει. Είναι, θα λέγαμε, η δουλειά του Κυρίου να θεραπεύσει, να λύσει προβλήματα, να ενεργήσει με οποιοδήποτε τρόπο. Εκεί που πρέπει. Άλλοτε περιμένει ο πιστός να δει η απάντηση ή η θεραπεία, αλλά δεν μπορεί να είναι σε τόσο χρόνο τόσα προβλήματα και να μην έχονται λύσεις. Γιατί όταν φωνάζουμε με δύναμη και με πόνο, παίρνουμε το αποτέλεσμα. Άρα όταν είναι ανάγκη, διεγείρουμε τον Κύριο εκείνη τη στιγμή και επεμβαίνει. Άρα η καρδιά μας είναι. Μόλις φωνάξεις και κλάψεις με δύναμη, βλέπεις το αποτέλεσμα. Χρειάζεται λοιπόν να έρχεται ο Θεός να μας δουλεύει, και εμείς να μάθουμε πως δουλεύει και ο Κύριος. Όταν το Πνεύμα το Άγιο ζει καθημερινά μέσα έναν άνθρωπο, και ο άνθρωπος έχει μάθει να ζει με το Πνεύμα του Θεού, δεν χρειάζεται να γίνουν τα πράγματα να τα σκεφτείς. Δηλαδή, να σκεφτώ τώρα που γονάτισα να προφητέψω ή να μην προφητέψω. Θα είναι προφητεία ή δεν θα είναι? Όταν είσαι πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο, αδελφή, δεν είσαι εσύ, δεν υπάρχεις. Ανοίγει το στόμα και φεύγουν όλα. Δεν το καταλαβαίνεις, δεν το σκέφτεσαι. Είναι ο νους, λέει, ακαρποφόρητος. Όταν θα βάλεις το χέρι επάνω σε ένα αδελφό ή μια αδελφή και είναι το Πνεύμα το Άγιο εν δυνάμει, δεν έχεις εκείνη την σκέψη, θα γίνει ή δεν θα γίνει. Δεν είναι η καρδιά μέσα με αμφιβολία. Γίνεται. Και έχει γίνει, αδελφοί. Έχει γίνει. Δεν το έχουμε γευτεί. Θυμάμαι κάποτε μια ψυχή πήρε τηλέφωνο: Δεν είμαι καλά, είμαι τελείως χάλια. Πάω Αλλά δεν ξέρω γιατί ένιωθα τόση αγάπη για αυτό το πρόσωπο εκείνη τη στιγμή και το εισέπραξα και από το πρόσωπο αυτό. Και μόλις ακουμπά τα χέρια μου, κάνω μια προσευχή και μετά από 10 λεπτά, τέρμα, όλα τελειώσανε. Σηκώθηκα, πειρετή τα πάντα. Και λέω, κύριε, έγινε μια φορά, δύο στη ζωή μου, αυτή όμως είναι η δουλειά μου. Πρεσβύτερος δεν είμαι. Δεν είναι κάτι για κάπτυση. Είναι η δουλειά μου. Όμως λέω, σηκωθώ το πρωί να πάω να δουλέψω. Να πάω να φέρω το μεροκάμα στο σπίτι. Αυτή είναι η δουλειά των πρεσβυτέρων. Αυτή είναι η δουλειά του κήρυκα. Αυτή είναι η δουλειά του διακόνου. Αυτή είναι η δουλειά του άλλου. Έτσι είναι η δουλειά μας. Αλλά χρειάζεται αυτό τριβή καθημερινή με το Πνεύμα το Άγιο για να μπορούμε να δούμε αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν πηγαίνει εκεί ο Πέτρος και τι γίνεται τώρα. Ευθύς εσηκώθη, χωρίς σκέψη. Τον είδανε λοιπόν όλοι εκεί στη Λίδα και στο Σάρανα και επέστρεψαν στον Κύριο. Είδανε το αποτέλεσμα οι άνθρωποι, θαύμα, θαύμα. Ο παραλυτικός, ο Ενέας σηκώθηκε. Ποιος το έκανε, ο Πέτρος. Τι κηρύττει ο Πέτρος, τον Χριστό. Ποιος έκανε το θαύμα, ο Ιησούς Χριστός. Και επέστρεψαν λέει στον Κύριο. Σε όλη εκείνη την περιοχή, ακούγοντας για το θαύμα που έγινε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έρχεται λοιπόν ο λόγος, ο οποίος επισφραγίζεται, αυτό ήταν και τα λόγια του Κυρίου, δια των επακολουθούντων θαυμάτων. Τα θαύματα γίνονται για να επισφραγιστεί ο λόγος και να δοξαστεί ο Ιησούς Χριστός. Δεν γίνονται τα θαύματα για να δοξαστεί ο άνθρωπος, ούτε το θαύμα γίνεται για να πάρει τιμή κάποιο πρόσωπο. Το θαύμα γίνεται για να δοξαστεί ο Χριστός και για να σωθούν οι ψυχές που βλέπουν ότι γίνεται το θαύμα και αγαπούν τον Κύριο πια, καταλαβαίνουν την ανάμεσά τους. Αυτή είναι η σειρά, θα λέγαμε αδελφοί, και έτσι πρέπει να γίνεται. Και να διαβάσουμε και από το 36 ως το τέλος την υπόλοιπη ώρα μας. Και ενιόπιτο της μαθήτρια ονόματα Βυθά ή της διερμηνευωμένη λέγεται Δορκάς. Αυτή το πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών τα οποία έκαμνε. Κατ' εκείνα δε τα σημαίνα συνέβη ασθενή σα να αποθάνει, και λούσατε σε αυτήν έδεσαν ει ανώγειον. Και επειδή λίδα ή το πλησίον τη Ιώπη, ακούσατε συμμαθητέ ότι ο Πέτρος είναι ναυτή, απέστειλαν προ αυτόν δύο άντρε παρακαλούντε να μην βραδίνει να περάσει έω ει αυτού. Και σηκωθεί ο Πέτρος συμπήγε με ταυτόν, τον οποίον ελθόντα να βίβασαν ει το ανώγειον. Και παρεστάτησαν όπεν αυτού πάσε χείρε, κλαίουσε και δεικνύουσε χιτώνα και μάτια, όσα η Δορκά εργάζεται ότι ήταν με ταυτόν. Ο δε Πέτρος εκβαλών έξω πάντας εγωνάτισε και προσευχήθη και στραφής προς το σώμα είπε τα βυθά ανάστηθη. Η δε ένοιξε στους οφθαλμούς αυτής και ειδούσα τον Πέτρο ανεκάθισεν. Η δε έδωκε χείρα εις αυτήν, ο δε έδωκε χείρα εις αυτήν και σήκωσεν αυτήν και φωνάξε ως Αγίους και τα σχήρας παρέσει αυτήν ζώσαν. Έγινε δε τούτο γνωστό καθόλου την Ιώπη και πολλοί επίστησαν στον Κύριο και ο Πέτρος έμεινε κανάς ημέρας εν Ιώπη παρά την εισήμονη δυρσοδέψη. Στην Ιώπη, μια παραθαλάσσια πόλη, η Ιώπη ήταν και η πόλη, να θυμηθούμε, που πήγε ο Ιωνάς να πάρει το καράβι για να πάει στη Θαρσής. Παραθαλάσσια, στη Μεσόγειο. Ήτανε κάποια μαθήτρια, λέει, η οποία τη λέγανε Ταβιθά και η ερμηνεία ήταν Δορκάδα. Αυτή ήταν, λέει, πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών, τα οποία έκανε. Αυτό το σημειώσουμε, αδελφοί, το εδάφι, με στυλό. Και στο γράψουμε στην καρδιά μας. Πλήρης αγαθών έργων, μια κοπέλα, και ελεημοσυνών τα οποία έκαμνε. Δηλαδή είχε ακουστεί το έργο της. Το έκαμε φανερά για να δοξάζεται, το έκαμε φανερά για να πούνε μπράβο τι κάνει η Δορκάδα. Όχι. Το έκαμε από την αγάπη προς τους Αγίους. Από την αγάπη προς τον συνάνθρωπό της. Και γι' αυτό το λόγο τη στηριχθήκανε και κατάλαβαν την έλλειψή της. Και είναι αλήθεια, αδελφοί, ότι όταν υπάρχει ένας άνθρωπος που είναι ενεργός και κάνει καλό έργο για τον Χριστό, άμα θα λείψει μέσα από την Εκκλησία, το κενό φαίνεται και η καρδιά στενοχωριέται πολύ, γιατί αυτός ο άνθρωπος αγωνίζεται για τον Κύριο και για τους αδελφούς. Είναι ένα κενό που δημιουργείται και φαίνεται. Όχι δεν στενοχωριέσαι για τον οποιοδήποτε, στενοχωριέσαι. Αλλά όμως, όταν ένας σπαταλάει τη ζωή του, δεν είναι απλό το να φύγει ανάμεσα από τους Αγίους. Και έτσι ένιωθαν εδώ οι αδελφοί. Αφού λοιπόν ασθένησε, πέθανε. Τυλούσανε λοιπόν και τη βάλαν στο ανώγειο. Στη Λίδα λοιπόν που ήταν κοντά στην Ιώπη βρισκόταν ο Πέτρος και αφού το άκουσαν οι μαθητές ότι ο Πέτρος είναι εκεί, έστειλαν δύο άντρες παρακαλούντες να μην βραδύνει να περάσει μέχρι σε αυτούς. Γιατί έστειλαν να φωνάξουν τον Πέτρο? Δεν ήταν εκεί οι μαθητές? Μα ο Πέτρος είχε εξουσία να θεραπεύει, να σηκώνει ανθρώπους παραλυτικούς, όπως έγινε με τον Ενέα και ακούστηκε. Είχε δύναμη. Και επειδή ξέρανε ότι ήταν εντεταλμένος του Κυρίου για αυτό το έργο, στείλανε αμέσως για να τον φέρουν για να προσευχηθεί ο Πέτρος και να γίνει αυτό το οποίο έπρεπε. Έχουμε ανάγκη, αδελφοί, από αυτές τις διακονίες. Έχουμε ανάγκη από αυτά τα χαρίσματα. Χρειάζεται να το κατανοήσουμε πλήρως, να το καταλάβουμε. Δεν μπορεί το σώμα να κινείται χωρίς αυτές τις ευλογίες. Χωρίς αυτούς τους ανθρώπους που θα σηκώσει ο Χριστός. Πρέπει να ακουστεί το Ευαγγέλιο εν δυνάμει και να επισφραγιστεί ο λόγος. Χρειάζεται η Εκκλησία να αναρρώσει από αυτά τα οποία περνάει τα τελευταία χρόνια. Και χρειάζεται να ενεργοποιηθούν άνθρωποι που θα διεγείρουν την πίστη. Αλλά αυτό για να επιτευχθεί χρειάζεται να προσευχόμεθα κι εμείς. Σήκωσε Κύριε εργάτες δυνατούς και πλήρες Πνεύματος Αγίου για να γίνει το έργο σου εν δυνάμει. Δεν είναι ωραίο να ξέρουμε, παραδείγματος χάρη, σε ένα μέρος Αττικής είναι ένας αδελφός όπου όλη τη ώρα και να του πεις ότι υπάρχει σοβαρό θέμα ασθένειας ή συνέβη κάτι σοβαρό, μπάσεις τηλέφωνο να του πεις: αδελφέ, έλα σε παρακαλούμε πάρα πολύ να κάνεις μια προσευχή για να δούμε αποτέλεσμα στο ένα πρόβλημα ή στο άλλο, και να έρθει ο αδελφός και να βάλει τα χέρια του και να δούμε τον ασθενή να θεραπεύεται, και τον άλλον που πέθανε ακόμα να αναστηθεί. Αυτό δεν γίνεται ανάσταση. Για τότε ήταν μόνο. Όχι, αδελφοί. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Αν έχουμε το κάποιο ότι είμαστε συνεχιστές των Αποστόλων, ότι είμαστε νέα Αποστολική Εκκλησία, χρειάζεται να ζούμε και αυτές τις μέρες. Να νιώσουμε αυτές τις μέρες. Να τις γνωρίσουμε τις ημέρες του Αγίου Πνεύματος εν δυνάμει. Χρειάζεται να γίνει αυτό. Ας λοιπόν διεγερθεί η καρδιά μας στην εξήτηση, και είναι σίγουρο ότι ο Κύριος το θέλει πάρα πολύ, αδελφοί, γιατί θέλει ο Κύριος να δοξαστεί αλλά και να ευλογήσει και να φανερώσει την αγάπη του και τη δύναμή του. Αφού λοιπόν στείλαν τους άντρες, ο Πέτρος αμέσως σηκώθηκε, και αφού ήρθε τον ανεβίβασα στο ανώγιο που βρισκόταν το σώμα της Δορκάδας, και πήγανε μπροστά του, λέει, όλες οι χείρες κλαίγοντες και δεικνύουσε χιτώνας και μάτια όσα η Δορκάδα εργαζόταν όταν ήταν μαζί τους. Κοίταξε, αδελφέ μας Πέτρο, τι έκανε. Ισχύρεσε. Για πού? Για το αρφανά τους και τις ίδιες που ήταν ανήμπορες. Εργαζόταν η Δορκάδα ακατάπαυστα. Κοίταξε εδώ, ρούχα μας έφτιαχνε. Έτρεχε, μεριμνούσε για μας. Δαπανούσε το χρόνο της. Δαπανούσε τα πάντα. Και κλαίγανε, γιατί έφυγε αυτή η καλή αδελφή από ανάμεσά τους. Ο Πέτρος λοιπόν τους βγάζει όλους έξω. Δεν θέλει να επηρεαστεί από τίποτε και από κανέναν. Αυτό το είχε δει να το κάνει και ο Κύριος, αδελφοί. Ο Κύριος να πήγαινε να κάνει θεραπεία εκεί στο παιδάκι εκείνου του ανθρώπου που είπε τα λιθά κούμη, κοράσον ανάστηθη. Τους έβγαλε έξω όλους, αλλά έπαιρνε μαζί του τον Πέτρο, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη, γιατί ήξερε ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν πολύ πίστη, διότι χρειάζεται την ώρα που θα γίνει, αγαπητοί αδελφοί, η έκκληση δια της προσευχής και της ηγεσίας, να μην υπάρχει πνεύμα απιστίας στον χώρο. Δεν μπορεί να ενεργήσει ο Θεός. Δεν μπορεί να ενεργήσει ο Ιησούς Χριστός. Θυμάστε τι είπε όταν ήταν στη Ναζαρέτ και κάπου αλλού και στην Καπερναούμ. Έκαμε, λέει, λίγα θαύματα. Γιατί? Απιστούσαν. Δεν τον δέχονταν. Και από την ώρα που υπήρχε εκεί πέρα απιστία, δεν ήθελε ο Κύριος να κάνει κάτι και δεν μπορούσε. Δεν του δινόταν το δικαίωμα, θα λέγαμε. Έτσι λοιπόν ο Πέτρος τους βγάζει όλους έξω. Γονατίζει, προσεύχεται, γεμίζει με το Πνεύμα του Θεού. Δεν υπάρχει ούτε σταγόνα ολιγοπιστίας μέσα του, τίποτα κενό. Δεν υπάρχει, είναι πλήρης πίστεως και δυνάμεως, και στρέφεται προς το σώμα και λέει: τα βυθά ανάστηθη. Και αμέσως, λέει, άνοιξε τα μάτια της, και αφού είδε τον Πέτρο, ανακάθισε το κορίτσι και της έδωσε το χέρι, την σήκωσε, φώναξε τους Αγίους και τις χείρες και την έδωσε ζωντανή σε αυτούς. Και αυτό έγινε γνωστό, λέει, σε όλη την Ιώπη, και πολλοί επίστευσαν στον Κύριο. Άλλο θαύμα. Το ένα παραλυτικός, τώρα μια ανάσταση, και το Πνεύμα το Άγιο δουλεύει, αδελφοί, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και το έργο κινείται. Και η ζωή των Αποστόλων, γραμμένη όλες τις πράξεις, μας φανερώνει το έργο των ανθρώπων που αγάπησαν τον Κύριο και τους συνανθρώπους τους. Σημαντικό, Αγάπησαν τον Κύριο και τους συνανθρώπους τους. Όχι μόνο τον Κύριο. Εμείς πολλές φορές μένουμε στο αγαπάω τον Χριστό, με αγαπάει ο Κύριος. Έχουμε ξεχάσει το άλλο κεφάλαιο. Η εντολή έλεγε: αγάπησε τον Κύριο εξ όλης της καρδίας σου και τον πλησίον σαν τον εαυτό σου. Αυτοί οι άνθρωποι αγαπούσαν όλους τους ανθρώπους και θέλανε ή δυνατόν πάντες να σωθούν. Και έτσι λοιπόν έγινε αυτό και πίστευσαν πολλοί και ο Πέτρος έμεινε στην Ιώπη λοιπόν κοντά στο σήμα να τον βρισοδεύσει και στη συνέχεια θα δούμε το θέμα με τον Κορνήλιο και το έργο του Κυρίου που θα ξεκινήσει από το σπίτι του για να γίνει σωτηρία στα έθνη. Αμήν αδελφοί.